Afganistānas dienvidu punkts Sangina itin bieži ir medijas lejās kā vieta, kur Talibani mēģina atkarot un nostiprināt savas pozīcijas un kur ir smagas cīņas ar Afganistānas nacionālo armiju. Ziņas par notiekošo ir dažādas, taču raidorganizācija BBC atsaucoties uz anonīmu vietējo afgāņu armijas komandieru ziņo, ka situācija kļūst arvien sarežģītāka un Talibani jāpārņēmis lielāko daļu teritorijas. Afgāņu karavīriem nesot nepieciešamās munīcijas un spēku, lai aizstāvētos. Lai gan starptautiskā koalīcija oficiāli ir pārtraukusi operācijas Afganistānā un nodarbojas ar afgāņu armijas apmācīšanu, tomēr pilnībā no kara darbības aiziet nevar. Un Sangina to pierāda. ASV, kas ir paturējis vairāk tūkstošu karavīru lielus spēkus Afganistānā tieši karstajā Helmands provincē, kaujās atkal ir zaudējis karavīru. Bet jauns kaujas iedragā arī Afganistānas valdības iecer tuvāko 6 mēnešu laikā sākt miera sarunas ar Taliban, kuru tiesa veido dažādi grupējumi.